Cara. Бүгүн Камбарата 2 ГЭС-нин биринчи агрегаты электр тогун чыгара баштады. Бул агрегат 30 августта символикалуу түрдө ишке киришкени менен бүгүн гана толук иштей баштады. Агрегатты ишке берүүгө байланышкан иш-чарага бийлик өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да күбө болушту. Камбарата 2 ГЭС-и кандай иштейт, канча электр энергиясын өндүрөт? Аймакта жүргөн кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу айтып бергени турат анда. Эдил, анда сөз сенде.
Рахмат, Эсенбай мырза. Мен азыр Камбарата ГЭС-инин платинасынын үстүндө турам. Камбарата ГЭС-инин биринчи агрегаты бүгүн расмий түрдө ишке киришип, кыргыз энергосистемасына электр кубатын бере баштады. Бул жер Камбарата 2 ГЭС-инин азырынча орнотулган бир турбинасы жылына 700 миллион киловатт-саат электр кубатын чыгарат экен. Бул Ысык Көл, Нарын облустарынын электр энергиясын колдонуусуна барабар. Камбарата 2 ГЭС-инин бир агрегаты иштеп чыккан электр энергиясы азыр учурда Токтогул району жана Кара Көл шаары, Таш Көмүр шаарларына жөнөтүлүп, Гүрпсай ГЭС-и аркылуу Кыргызстандын энергия системасына кошулуп жатат. Бүгүнкү иш-чарага Кыргызстандык массалык маалымат каражаттарынын бир топ өкүлдөрү келип катышууда. Жана ошондой эле аларга акыркы маалыматтар менен бөлүшүп, энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов маалымат менен бөлүштү. Энергетика министринин орун басарынын айтымында Кыргызстан жылына 144 миллиард киловатт-саат өндүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар экен, бирок учурда Кыргызстан ушул мүмкүнчүлүгүнүн 10-12 гана пайызын колдонуп жаткан экен. Анын айтымында буюрса келечекте ушул Кыргызстандын энергия ресурстарын толук колдонгонго аракеттери жасаларын билдирди. Бул Камбарата 2 ГЭС-ин 30 августта Кыргызстан президенти Роза Отунбаева расмий түрдө ишке киргизди деп кабарланган эле, бирок анда ушул ГЭС-тин өндүрүмдүүлүк күчүн жана кубатын текшериш үчүн сыноо иштери гана башталганын бул жактагы кызматкерлер билдиришүүдө. Анан мына ошондон бери улам мына ачылат, расмий түрдө мына ток бере баштайт, электр кубатын бере баштайт деп айтылып келгенде, мына бүгүндөн бериле баштады. Буга чейин болсо көптөгөн мүчүлүштөр, кемчиликтер жокко чыгарылып, анан мына бүгүн расмий түрдө ушул электр кубатын иштеп чыгып атат. Мендеги акыркы маалыматтар азырынча ушул. Эсенбай мырза, сөз кайрадан өзүңүздө.
Камбарата ГЭС-инен кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кабарлады. Баш мыйзамга ылайык Кыргызстандын ар бир жараны акысыз дарыланууга укуктуу. Ал эми иш жүзүндө оорулуулар дарылануу үчүн оңой эмес акча талап кылынаарын айтып даттанып келишет. Апта темасы саламаттыкты сактоо темасы. Азаттыктын студиясында талкууланды. Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо тармагынын абалы боюнча талкууну кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Бүгүн назарыңыздарга талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Акыркы бир 5 жылдын ичинде жеке менчик клиникалар ар кандай медициналык борборлору жаңдан кийинки козгарындай эле көбөйдү деп айтсак болот да, бирок ошолордун ичинен кээ бирлери чынын айтканда ошол алган акчасын актаган бир кызмат көрсөтө алышпайт. Кандайдыр бир жыйынтык натыйжа аз болгон учурлар да көп да. Мына ушундай жеке менчик клиникаларына лицензия берип, же болбосо алардын ушул жүргүзүп аткан иштерин көзөмөлдөө текшерүү жагы кандайча жүргүзүлөт? Мисалы Сарыжан мырза, сиз айтсаңыз.
Бизде да атайын саламат сактоо министринде бөлүм ачылган. Ошол лицензия берүү маселени ошол медициналык жардам көрсөтүү багытында жана фармацевтикалык жагынан. Негизинен бул жерде 3 эле иштейт. Тилекке каршы акыркы кездерде өзүңүз айткандай жамгырдан кийинки козугарындай кээде лицензиясы бар болсо дагы, жок болсо дагы ар түрдүү кабинеттерди ачып өзүнүн медициналык жардам көрсөткөнгө даалаган кишилер көп. Мисалы жакында эле Талас облусуна барып келдик, айрыкча стоматологиялык жардам көрсөтүү максатында кабинеттерди ачып, эч бир шарты жок, эч бир билими жок, же болбосо орто билимдүү кишилер эле дишти дарылай баштагандар. Анан кийин могу азыркы биздеги шаардагы Кытайдан келген биздин докторлорубуз атай чудо действующий, атай көп нерсени дарылаган. Алар бир бар болгону бир 2-3 түрү менен медициналыктан лицензия алат дагы, андан кийин башка жолдорун көбөйтө беришет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз текшерип туруп аларга тыюу салдык. Тилекке каршы биздин атайын токтом менен ишкерликтерди коргоо максатында атайын мыйзам чыгарган. Ал мыйзам боюнча ошол иштөткөн кишилерди текшергенге биздин акыбыз жок. Атайын уруксат алышыбыз керек, андан кийин акыркы кезде жоюп салды. Ага чейин прокуратурадан атайын регистрация өтүш керек да, анан текшериш керек болчу. Бүгүнкү күндө жер жерлерде ушундай установка бердик. Кээ бир мисалы медициналык мекемелердин ичинде жүргөн частный, мындайча айтканда, клиникалар бар. То есть кээ бирлер билбейт, ал мамлекеттикиби же частный экен. Анан кийин киргенде эле акча ала баштайт деген түшүнүксүздүктөр пайда болот да. Ошону бүгүн атайын министрликтин буйругу менен аларды жоюп, атайын мамлекеттик медициналык мекемелерде ушундай частный кишилер болбосун деген максатта. Андан тышкары ушуну жөнгө салуу максатында бүгүн ушул ишти күчөтүп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бир эле жылдын ичинде бул натыйжага жетиш өтө оор. Ошондуктан келечекте мунун баардыгын өзүнө коюп, биз атайын легализация кылышыбыз керек. Кээ бир шарты болсо, медициналык билими жетишсе жасай берсин, аны атайын мыйзам чегинде жасаш керек. Ал эми шарт түзбөстөн эле жанагы акча табыштын максатын көздөгөндөр көп бизде мисалы. Анын ичинде канча кишилер жугуштуу ооруларга, мисалы мен ошол мисалы стоматологдор же гинекологдор бир эле гепат сары корусун С түрүн жугушуп койсунчу, ал кандай деген оору экен. Бир укол эле 12,5 000 сом турат. Бир жумада бир жолу алыш керек, ал 6 ай алыш керек. Эсептеңиз канча деген акча болот. Ал эгер ошол дарыны албай турган болсо, ракка айланып кетет дагы, анан өлүмгө дуушар болот. Мындай нерселер көп. Бүгүнкү күндө биз ошону күчөтүү максатында жер жерлерде атайын медициналык мекемелердин жетекчилерине, ошол жердегидей иштеп аткан көзөмөл кыла турган органдарга көрсөтмө бердик.
Ташболот мырза, сизге суроо берейин дегем да ушул боюнча. Мына азыр эле министр айтып кетти чектөө боюнча.
Биринчиден мамлекеттик саясат саламаттыкты сактоону, улуттун ден соолугуну эң приоритеттүү бир маселе катарында кабыл алыш керек. Биринчи маселе бүт мамлекеттин мүмкүнчүлүгү, телевидение, радио жана башка жолдорду колдонуп, биз өзүбүздүн граждандарды ушундай үйрөтүшүбүз керек, оптималдуу жашоо стилин үйрөткөнгө. Эркин мырза айтып кетпедиби чучук жана башкалар жөнүндө? Эми ал көп маселени майдалабайын, жашоонун оптималдуу бир стилин. Ошондо биз первичная профилактика деген маселени чечет элек. Экинчиси, мамлекет сөзсүз түрдө медицинага бөлгөн каржыларды жок дегенде 2-3 эсеге көбөйтүш керек. Туура айтып атат эркин мырза, жарды мамлекетте жакшы медициналык система куруш кыйын болот. Үчүнчүсү, биздин медициналык саламаттыкты сактоо системасында атаандаштыктын чөйрөсүн пайда кылышыбыз керек. Ошол эле козу карындай жайылып кеткен жеке менчик медициналык мекемелер, мамлекеттик медициналык мекемелер бири бири менен чоң атаандаштыкты түзсө, эгер саламаттык сактоо министрлиги жана биздин мамлекеттик бийлик ошондо сапаты дагы, ошонун кызмат көрсөтүүнүн баасы дагы сөзсүз түшөт. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Үчүнчүсү, биз медицинанын өзүндө бир кезек-кезеги менен ишке ашыра турган приоритеттик багыттарды так аныктап алышыбыз керек. Мына ошолордун бири үй бүлөлүк дарыгерлик институтун бутуна коюш керек. Бүгүн бизде ушул система бутунда эмес, курсагында жатып атат. Элдин ден соолугуна жооп бербеген үй бүлөлүк дарыгерлик системасы туруп атат. Алар абдан аз каржыланат. Мына ушул маселелерди чече турган болсок, биз бир кадамга алдыга жылабыз. Жанагы жашарып кетип аткан инсульт, инфаркт окшогон жана башка өнөкөт оорулардын күчөп кетишине, алардын жашарып кетишине бир топ тоскоолдукту жасасак болот эле. Анан жанагы мыйзамдуу жолу болсо, мыйзамдар, жакшы мыйзамдар бар, туура мыйзамдар бар, бирок алар аткарылбай атат. Аткарганды көзөмөлдөгөн бийлик органдары жок болуп атат. Ошолордун жоопкерчилиги, ошону аткара турган кишилердин жоопкерчилиги каралбай атат. Мына бүгүн өзүңөр айтып кеттиңер, мамлекеттик медициналык мекемелерде неформальный платежи деп атпайбы министр? То есть муну түз эле айтыш керек, бул паракорлук, ачыктан ачык паракорлук. Монча берсең сага көңүл буруп дарылайт, монча бербесең көз жазында калтырышат. Ошондуктан оорулар өзү чуркап бара бергенге көнүп калышты.
Психология калыптанып калды да, анткени.
Психология калыптанып калды. Медициналык мекемелерде бекер же болбосо арзаныраак расценка менен дарылат деп жазып койгон менен, чын чынына келгенде реалдуу оорунун чөнтөгүнөн кеткен акча жеке менчик клиникаларда ал ачыктан ачык алып атышат. Ал эми мамлекеттик мекемелерде жанагы неформальный түрдө алып атышат. Экөө бир эле болуп калып атат. Мамлекеттик мекемелерде иштеген врачтар министр да гана айтып атат. Ошол эле учурда ошол мекеменин территориясында өздөрүн жеке менчик клиникаларын, койкаларын ачып алып, бир эле учурда, бир эле саатта мамлекет үчүн дагы, өз үчүн дагы иштеп аткан жерлер көп болуп атат. Бул башаламандыкты токтотуп тартипке салыш керек и аны цивилизациялык, закондуу жолго коюш керек.
Ушунун баары келип келип эле каражатка такалып атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле жеке менчик клиникадагы врачтардын айлыгы менен ушул мамлекеттик ооруканаларда иштеген врачтардын айлыгын салыштырып болбойт да менимче.
Ооба, мен ошон үчүн айтып атам, мамлекет улуттун ден соолугуну приоритеттүү деп санаса, мына айыл өкмөттөрүдө иштеген бир жооптуу кызматкер 10-15 миң алат. Ал эми жүрөк операция жасап аткан хирургтар, өзүңөр билесиңер, 3-5 миң алып атат. Мына кандай айырма бар и кандай квалификация, кандай даярдык керек. Ошондуктан мен ойлойм, мына жаңы келген бийлик ушунун үстүнөн ачык, элге түшүнүктүү саясат жүргүзө башташ керек. Мына мен депутат катары азыр ошол жөнүндө өзүмдүн программам даярдап атам. Буюрса мына иш баштагандан кийин ушул маселелерди коебуз. Жанагы сап лата дегендер, бул баары болбогон нерселер. Мен буга каршымын.
Ташболот мырза,
ким сап лата төлөп атат? Баягы эле жумушсуздар, баягы эле оорулар, баягы эле блаты жоктор, таанышы жоктор биринчи кезекте направление ала албайт, ОМС-и жок жумушсуз болгондон кийин. Биз ошолордон эң көп саплат алып атабыз.
Дагы бир нерсе, бизде Кыргызстанда дүйнөгө таанылган белгилүү адистер, аябай жөндөмдүү дарыгерлер өтө көп. Биз алар менен чындыгында сыймыктанып жүрөбүз. Бирок ошол учурда биздин мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматкерлер, кээ бир акчасы көп бизнесмендерибиз, ишкерлер ушул Кыргызстандын өзүндө дарылангандан көрө чет өлкөгө, башка жактарга барып дарыланганды артык көрүшөт да. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн, Эркин мырза?
Макул бул суроого жооп берейин. Андан мурунку суроого да менин өзүмдүн оюм бар да. Мына биздин могу элет жерин же ушул орусча айтканда периферияны медициналык сактан өнүктүрүү үчүн мына көп эле убакта биз өзүбүздүн салыбызды кошуп келе жатабыз да. Анын өстүрүү жөнүндө мына 2-3 министр алмашып кетти саламаттык сактоодо. Аларга деле өзүбүздүн оюн айтып аткан, бизди кошкула, биз жардам берели. Анан ошону өнүктүрүү үчүн биздин өзүбүздүн деле оюбуз бар. Мисалы үчүн саламаттык сактоо өкмөт жагынан өздөрү салымын кошо берсин, биздин өзүбүздүн оюбуз бар деп ошону айтып келе жатабыз. Жыл сайын биз элет жерине барып ошол жерде бекерден мисалы үчүн жогорку деңгээлдеги операцияларды жасап берип, башка да баягы диагностикалык же болбосо башка профессорлордун жардамы менен жогорку деңгээлдеги специалисттерди алып барып, бүт Кыргызстандын бардык жерин кыдырып алсак да, мындай баары периферияга барып ошол маселеге баягы катышып жүрөбүз да көптөн бери. Анан эми туура ал баягы элет жери чынында эле артта калып калды. Негизги мына ушул саламаттык сактоонун начарлыгын өзүнүн желкесине көтөрүп ошол жерде кыйналып жүргөн ошо элет жеринин эли. Себеби могул саламаттык сактоонун болгон бүгүнкү күндөгү реформасы ошолго пайда берген жок. Алардын андан да начарлап кетти болгон абалы. Эми аны өнүктүрүүгө болот, эмне үчүн болбойт экен? Мына министрдин колунда бүт бардык медиктер, 10 000 ашык медик бар. Эмне үчүн ал бардык жерде концентрирован бир жерде ошолорду эмне үчүн разбросать эткен болбойт экен? Болот, өкмөткө ходатайство этип ошолордун баарын жиберсин бул жерде. Бул жерде бири биринен талашып оорунун артынан чуркап жүрүшөт.
Бирок андай болчу болсо, алар деген ошол эле замат арызын жазат дагы, сиздикине окшогон жеке менчик клиникалар акчасын көп төлөгөндөргө өтүп кетет да.
Жазбайт. Аларга условия түзүп берсе, ошолорго ошондой мисалы үчүн жакшы
условия жок
болуп берсе, эмне үчүн барбайт экен? Эң сонун жакшынакай барат, бара турган кишилер бар. Мына бизге ошол неси 2-3 клиникага бөлүп берсин, 2-3 районду алабыз, өзүбүз ходатайство этип, өзүбүз эме кылып, өзүбүз опекать этип ошолордун баарын көтөрүп бергенге жардам беребиз. Барып эле атабыз, ошого катышып беребиз, эч кандай эмеси жок. Мен ойлойм, билесизби, конечно кыйынчылык бар, баарыбызда кыйынчылык. Биринчи кыйынчылык министрге келип атат баардык жагынан, бирок ошондон чыкканга жолу бар. Ал үчүн кичине рационально и творчески подходить этиш керек өзүнүн жумуш ордуна ар ким. Мен ойлойм, андан чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Андан кийин акча жөнүндө сөз болуп атпайбы? Туура, акча жөнүндө эми ал төлөбөгөн эч ким жок. Ал жеринде төлөйт. Туура, ал коюн алып келип берет, тоогун алып келип берет, индишкасын алып келип берет, картошкасын алып келет, башканы алып келет. Билесизби, биздин эл абдан эле баягы орусча айтканда благодарный. Анын операциясы да ал басып кетпейт эч качан. Бир аны да билиш керек. Ошондуктан
клиникага акча төлөсө деле кийин өзүнчө чакырып дагы чай берет.
Дагы чай берет. Мына бизде мына мен айтып атпаймынбы. Мына мен ушунчалык таң калам да мына. Бизде мына ар бир операция болобу, ал баасы бар. Ошонун баасы мына адаптированный баа. Мен бир ошо баа жөнүндө да айтып кетейин биринчи. Мына биздин салымыбыз, мына саламаттык сактоого, өкмөт саламаттык сактоосунда болгон салым бар. Себеби биз көпчүлүк убакта кармап турабыз ошол бааны. Мына эгер мен жогорулатып жиберсек, биз жогорулатсак, мисалы үчүн, баа бат эле жогорулап кетет. Өкмөт больницасына жогорулап кетет. Ошо жогорулоо үчүн бизге ошол рентабельный болбогон күндө деле ошол бааны кармап турабыз. Себеби аны өйдө жогорулсак, тияк жогорулайт. Всё, кетет ошону менен.
Мен жаңы эле айтып кетпедимби, мына жогору деңгээлдеги кызматкерлердин башка өлкөлөргө барып операция болгон. Ошол жерге, ошол операцияга төлөгөн акчасына биздин өзүбүздө саламаттык сактоо тармагына бир кандайдыр бир аппаратура же бир дары дармек алып келсе болот деген пикирлер бар да.
Мен нааразы болгон жерим да бар да. Эмне үчүн мына баягы дайым эле өкмөт жөнүндө жаман деп айта бербөө керек? Туура, алардын деле баягы өзүнүн бир резервный возможностьтору бар да. Анан бул региональный особенность деген бар. Мен ойлойм, ушул маселени да жөнгө салыш керек да. Мисалы үчүн ар бир атка минер колунда бар мүмкүнчүлүгүн бүт баары могул саламат сактоону өнүктүрүүгө жумшоо керек. Мына барат ошол жака 50,000, 60,000, 100,000 жакын доллар акчаны ошол жерден коротуп башка өлкөдө. Анан келип бул жака келип тымпыйып отурат. Баягы операцияны жасатып келип алып. Эмне үчүн ошол акчаны бул жерге, биздин медиктерге, бизде прекрасный таланттар бар. Колунан ар нерсе келет. Аппаратура жоктугунан биз начарлап баратабыз. Ошону аппаратура сатып берсе болбойбу? Ушул жерде жасап берет ошол эле операцияны. Жогорку деңгээлде жакшынакай окуп жасап. Мен ойлойм, эгер мүмкүнчүлүк болсо мына жаңы өкмөткө дагы бир жолу эме болсо, кулак укса законодательно бир да өкмөттө иштеген бир киши да чет өлкөгө барып операция кылганга тыюу салып коюш керек законодательно.
Башка бул мүмкүнбү Ташполот мырза, сиз кандай ойлойсуз эл өкүлү катары?
Эми мен угуп ичине күлкүм келип атпайбы? Бул деген эгер сенин акчаң болсо, мүмкүнчүлүгүң болсо, мерседес минбей жигули мин деп айта турган болсок, алар бизди угабы эле? Укпайт. Эгер алар көрүп атса, Кыргызстандын медициналык технология деңгээли толук бойдон анын сапаттуу дарыланышына кепилдик бере алышына күмөнү болсо ошол кишинин чөнтөгүндө мүмкүнчүлүгү болсо, азыркы капитализм шартында албетте алар башка жерден башка кепилдик берген жогорку деңгээлде жасайт деген өз ишенген жерге барып атат. Биз аны токтото албайбыз. Башка маселе, эгер биз мамлекеттик деңгээлде ушул системабызды бүгүнкү заманбап деңгээлге көтөрө турган болсок, алар сөзсүз дегенде өзүбүздүн дарыланат болчу. Максат биз өзүбүздү эл аралык талапка жооп бере турган медициналык технологияларды өзүбүздө өздөштүрүшүбүз керек. Ал албетте кадр даярдоо маселесине барып да калат, керектүү шаймандарды, техникаларды алып берүү дегендикке жатат. Мына жакында эле жападан жалгыз ангиографиялык установка иштен чыгып калып, бир айбы, жарым айбы кардиологиялык борбордо ангиография жанагы инфаркт болуп калганда, стенокардия болуп калганда жасай турган технология иштебей турду. Эски аппараттар. Кыскасын айтканда биз жекеменчик болобу же болбосо мамлекеттик мекеме болобу, биз ошол эл аралык талапка жооп берген, бүгүнкү замандын талабына жооп берген жаңы прогрессивдүү кепилдик бере турган жогорку деңгээлдеги технологияларды камсыз кылышыбыз керек.
Сабыржан мырза, мына ушул бизге эл аралык уюмдар аркылуу же бир башка гуманитардык жардамдар аркылуу же бир гранттар аркылуу бир жаңы ушул аппаратуралар келип калып атпайбы? Мына ушул алыскы аймактарга жиберүү жагы да каралабы?
Ну мындай ар бир оборудованиянын же жабдуунун өзүнчө ресурсу болот да. Определенный мындайча айтканда сандагы ооруну көрүп ошону жасоо. Жанагы Ташболот Балтаевич айткан ангиография дегенде ал бизге келгенде эле БОчу. Анан кийин 2 жылга чейин иштей турган болсо ал 5 жыл иштеди. Бүгүнкү күнү ошон үчүн мына 3-жолу сынып атат. Муну өзүнүн айтканда ремонту ашык түшүп атат, чем мына жаңы алганын карап. Жоктун маселеси болуп атпайбы? Анан бизге азыркы күндө ошол мисалы азыр рентген аппараттар келип атат бизге. 22 рентген аппарат бир, анын 6 цифровой, 4 передвижной, калганы стационар болуп атат. Бирок ушунча районго жетишпейт. Анан кийин азыркы мисалы кечээ эле келген гемодиализ аппаратын. Бизде 24 эле аппарат болчу. Бүгүнкү күндө ал жерде 104 киши камсыз болуп атса, азыркы турган очередьте турганы 196 киши. Азыр 196 мына кечээ 26 аппаратты алып келип бүгүн коюп атабыз. Ал областтарга коюп атабыз. Эсептеңиз, 2-3 мен иштеп атат. Анын барысын бул анын эртеңки расходный материал ким керек? Буга дагы эле өкмөткө түшкөн дополнительный жанагы каржылоо маселеси болуп эсептелет. Анан аппараттарды иштетиш үчүн атайын алистер керек. Аларды даярдашыбыз керек. Мына мисалы ушул гемодиализ үчүн эле 30 врачты мен Ташкентке алып барып, экөөнү Германияга алып барып, бул жерде өзүнчө азыр дагы окушуп атат. Медсестралар да 300 мен иштетип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө талап өтө күчтүү, өтө оорулардын саны көбөйүп атат. Мисалы бөйрөк иштебей калгандардыкын ошол маселесинде мына биздин президентибиз ушуга көңүл буруп, маани берип, өзү дайын резервный фонддон 85 миллион акча которуп берди. Ошондогу тендерин өткөрүп эконом кылып, ремонт жасап, атайын функциональный кроваттарды алып, анан кийин жанагындай генераторлорду алып, свет өчүп калбасын деп туруп, чтобы беспрерывно обеспечить үчүн ушундай маселе жүрөт. Көп аппараттар бүгүнкү күндө фундачатканы тех обслуживание деп коет, жанагы техникалык жактан камсыздоо маселеси да чечилген жок. Бизде эч бир инженерлер фундачатканы жок.
Ташпулат мырза, биз жакшы билебиз, былтыр өткөн жылы декабрь айында сиздердин партиянын лидери Өмүрбек Текебаев ошол оппозициянын башында турган мезгили болчу, өтө курч болуп турган. Ошого карабай ушул Иса Акымбаев атындагы улуттук госпиталдан дарыланды да. Ошол учурда мисалы үчүн бизде кандай бир чочулуулар болду, а сиздерде болгон жок беле? Эмне үчүн башка жака барган жок деген суроо мененчи?
Бирок ал башка ат менен жатып дарыланып чыкты.
Түшүнүктүү. Бирок сиз өзүңүз ошол ишенич барбы? Өзүңүз Кыргызстан бир ооруп калсаң, же жакыныңыз ооруп калса, биздин кыргызстандык дарыгерлер өздөрү дарылап айыктыра алат деген.
Эми биз такыр эле өзүбүздүн системабызды жерип эле эчтекеге жарабайт, баары эле болбой калган дегенден аз болушубуз керек. Биз кичине көөртүп жабыртып ушул маселеге көңүл бургузуу үчүн айтып жатышыбыз да мүмкүн. Бирок Кыргызстанды эки маселе бар да. Кандайдыр бир деңгээлде бардык элдин катмарына медициналык кызмат көрсөтүү доступный, жеткиликтүү болсун деген саясат бир. Экинчиси, кээ бир оор оорулар менен ооруп калганда жогорку даражадагы технологиядагы кызмат көрсөтүү талап кылынып калганда кандай кылыш керек деген эки маселени биз карадык да азыр. Биринчи маселени мамлекеттик деңгээлде чечсе болот. Вот экинчи маселени кымбат турган кымбат технологиялар, бирок ал элдин көп болсо бир 5тен биринеби 6дан биринеби керектүү технологиялар, биз кадам сайын ушуну орду ордуна коюп кетишибиз керек да. Биринчи, бардык элге керектүү нерсени камсыз кылып бергенге аракет кылыш керек мамлекет. Экинчи иретте жогоруда айткандай тиги гемодиализ, ангиография, ортокоронарный шунтирование деген бул кымбат турган, бирок азыраак адамдарга колдоно турган технологиялар. Биринчисин чечип алсак, анан экинчисине өтүшүбүз керек. Анан баарын эле биз чу дегенде эле бүт баарын чечебиз деген бул утопия болуп калат. Ошондуктан мамлекетте дагы, өкмөттө дагы, министрликте дагы, саламат сактоо министрлигинде дагы так саналып чыккан өзүнүн программасы болуш керек. Мисалы үчүн биринчи биздин маселени бир 3 жылдын ичинде, максимум 5 жылдын ичинде чечип койсок болот. Туура жол менен кетсек, баарын так санасак, жөн эле чачырандырбай. Андан кийинкисин бир 7-8 жылдабы ушундай жол менен кеткен программа иштеп чыгыш керек.
Система деги эле саламаттык сактоо жалпы эле Кыргызстандын тагдыры мына сиздердин колуңуздарга жүктөлүп атпайбы? Буюрса баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Саамалыктар, ийгиликтер бизде да жок эмес, бар. Мындан ары дагы улана берсин, биздин көзүбүз жетет, ишенебиз. Ушул саламаттыкты сактоо тармагын биздин жаңы келе турган өкмөт, жаңы бийлик жакшыртат деген үмүт, ишенич менен бүгүнкү тегерек үстөлдү жапсак деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Кадырман угармандар, биз менен бүгүн дарылануу маселеси жана жалпы Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагынын абалы боюнча тегерек үстөл талкуусу болуп өттү. Ага саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов, Баткен облустук ооруканасынын башкы врачы Тургунбай Айжигитов, Камек көп профилдүү жеке менчик клиникасынын башкы директору Эркинбек Маматов, ошондой эле телефон аркылуу Атамекен партиясынын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты, кардиолог дарыгер Ташболот Балтабаев катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык кезектеги программасы аяктады. Аны Прага студиясынан мен Эсенбай Урушев өткөрдүм. Кешиңиздер кушубак улансын.